ดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุดวิชาการบริหารงานภาพยนตร์สำหรับวันนี้นะคะเสนอเรื่องการตั้งชื่อหนังกันอย่างไรนะคะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเมื่อเราต้องการจะไปดูภาพยนตร์หรือหนังสักเรื่องหนึ่งนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องพูดกันถึงเสมอเลยก็คือเราจะไปดูหนังเรื่องอะไรกันดีนะคะซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของชื่อหนังนั่นเองอะค่ะชื่อของหนังนั้นนะคะไม่ได้เป็นการแสดงถึงการเรียกชื่อหนังเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ชื่อหนังสามารถที่จะทำให้เรานี่นะคะนึกอยากจะดูภาพยนตร์เรื่องนั้นได้เหมือนกันนะคะว่าจะมีรายละเอียดยังไงของเรื่องนั้นนะคะนั่นก็หมายความว่าชื่อหนังมีความสำคัญในการที่จะเรียกร้องหรือว่าสร้างความสนใจให้คนทั่วไปที่จะไปดูหนังเรื่องนั้นๆได้นะคะเราจะเห็นได้ว่าบริษัทผู้สร้างหนังก็มักจะใช้ชื่อหนังนี่เองนะคะมาเป็นจุดขายในการโฆษณาหนังเรื่องนั้นอันนี้ก็เพื่อจะเรียกให้คนที่ไปดูภาพยนตร์เรื่องนั้นสนใจให้มากที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็มีภาพยนตร์จำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่เรียกว่าประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าชื่อของภาพยนตร์ที่ว่าตั้งมานี่นะคะสามารถทำรายได้ให้แก่ผู้สร้างเรียกว่าเป็นเงินมหาศาลทีเดียวนะคะการตั้งชื่อหนังก็จึงเป็นเรื่องที่บริษัทผู้สร้างให้ความสำคัญแล้วก็ต้องให้ความพิถีพิถันในการตั้งชื่อมากเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีคณะกรรมการฝ่ายสร้างสรรค์ทำหน้าที่หาชื่อที่เหมาะสมนะคะแล้วก็จะมีคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการสร้างร่วมพิจารณากันจนกว่าจะหาชื่อที่เหมาะสมได้นะคะเอาละค่ะมาถึงตรงนี้คิดว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงอยากจะทราบกันถึงรายละเอียดของการตั้งชื่อหนังกันแล้วนะคะค่ะและในวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สมานงามสนิทนะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่สาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะท่านจะเป็นผู้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งชื่อหนังค่ะว่าควรจะมีการตั้งชื่อกันอย่างไรนะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะก็ที่ที่ฉันอารัมภบทไปเมื่อตอนต้นเนี่ยนะคะว่าถ้าเราจะไปดูหนังกันสักเรื่องหนึ่งนะคะอาจารย
์
ชื่อของหนังเนี่ยค่ะถือว่ามีส่วนสำคัญมากเลยที่จะทำให้เรานี่นะคะตัดสินใจว่าจะไปดูหนังเรื่องนั้นหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตั้งชื่อหนังนี้เขามีแนวคิดในการตั้งไหมคะที่จะตั้งอย่างไรให้สนใจให้น่าสนใจที่คนจะไปดูกันนะคะ
ครับแน่นอนครับหนังชื่อหนังก็จะเป็นเหมือนกับจุดขายนะครับอย่างที่ทางโฆษณาประชาสัมพันธ์นี่ส่วนใหญ่เราก็จะหาจุดขายที่แล้วจุดขายนั้นจะต้องเป็นจุดขายที่เด่นนะครับที่เขาเรียกว่า USP หรือว่า Unique Selling Point นะครับเข้ามาถ้าจะลำดับเหตุการณ์ชื่อของภาพยนตร์ไทยเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นทีเดียวเนี่ยนะครับการตั้งชื่อหนังนี่ก็จะตั้งชื่อตามนางเอกหรือว่าพระเอกในเรื่องอย่างหนังไทยที่เราพิจารณาว่าเป็นหนังบันเทิงนะครับเป็นภาพยนตร์บันเทิงของไทยเรื่องแรกแต่ว่าถ่ายทำโดยคณะถ่ายทำจากฮอลลีวูดเนี่ยนะครับคือเรื่องนางสาวสุวรรณนางสาวสุวรรณนี้ก็เป็นหนังบันเทิงนะฮะหนังเรื่องแรกที่ถ่ายทำในประเทศไทยมีคนไทยแสดงนะครับแต่ว่าเป็นการถ่ายทำโดยคณะถ่ายทำจากฮอลลีวูดมาชื่อของหนังก็คือนางสาวสุวรรณ
กี่ปีมาแล้วคะ
โอ้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7นู่นนะฮะ นานมาแล้วครับตั้งแต่เริ่มต้นที่มีหนังเข้ามาในประเทศไทยเห็นไหมครับก็จะเห็นว่าชื่อภาพยนตร์นี้บางทีชื่อตามนั้นก็ดึงดูดเหมือนกัน
นั่นคือนางเอกชื่อ
คือเพราะว่านางเอกชื่อนางสาวสุวรรณเป็นนางสาวสุวรรณแล้วก็มีหนุ่ม2คนมารักนะฮะมามีตามบทของตามเนื้อหาของหนังไทยเนี่ยนะครับ
okay.
หรือในที่ผ่านมาอย่างแม่นาคพระโขนงนะครับชื่อนี้ก็เป็นแม่นาคเพราะประวัติแม่นาคนี่โด่งดังนะครับ okay. เป็นผีที่ดุมากอย่างในปัจจุบันนี้นะครับแม่นาคก็กลับมาอีกนะครับกำลังฉายอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นนำชื่อของผู้แสดงหรือผู้มีบทบาทสำคัญในเรื่องมาตั้งเป็นชื่อ
okay.
ก็ได้เหมือนกันหรือบางครั้งเนี่ยเราก็จะนำบางตอนหรือว่าเนื้อหา ของภาพยนตร์มาตั้งเป็นหนังเช่นเรื่องที่ทำเงินอีกเรื่องหนึ่งขออนุญาตเอ่ยชื่อก็คือ2499อันธพาลครองเมืองเห็นไหมฮะอันธพาลครองเมือง2499นี่ก็จะมีความหมายว่าในยุคนั้นเนี่ยเราถือว่าเป็นยุคเผด็จการนะครับเป็นยุคที่ทหารครองเมืองซึ่งมีจอมพลสฤษดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีในซึ่งในยุคนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องเรียบร้อยนะครับเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายไทยที่จะแต่งตัวใส่เสื้อลายพับแขนเสื้อไปนั่งดูขาผู้หญิงตามราวสะพานนี่ไม่ได
้
นะไม่ได้เลยแต่ก็ยังมีแก๊งอันธพาลที่กวนเมืองนี่ขึ้นมานะครับก็เลยเป็นประวัติขึ้นมาแล้วก็หนังเรื่องนี้สร้างขึ้นมาแล้วได้เงินมากนะครับทำเงินทำทองพอสมควรตามความตั้งใจของผู้สร้างนั้นเท่าที่ทราบก็คือว่าคิดว่าผู้ใหญ่จะไปดูกันแต่ในที่สุดแล้วรู้สึกวัยรุ่นไปดูหนังเรื่องนี้มากทีเดียวเห็นไหมครับนั่นก็คือนำเนื้อหาของเรื่องนำลักษณะเนื้อหาของเรื่องมาตั้งเป็นชื่อหนังเพราะฉะนั้นหลักของการตั้งชื่อนี่ก็คงจะไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่เป็นบรรทัดฐานหรือว่าเป็นกรอบในการที่จะตั้งแล้วคิดว่าจะได้เงินแต่อย่างไรก็ตามนะครับแน่นอนหนังชื่อของหนังนี้ก็จะต้องเป็นชื่อที่สั้นกระชับจำง่ายในยุคที่หนังไทยเปลี่ยนแปลงมาสู่ยุคที่35มม.นะครับหนังเรื่องที่เราเรียกว่ายุคร่วมสมัยที่คุณเปี๊ยกโปสเตอร์สร้างก็ตั้งชื่อเรื่องก็คือโทนฮะชื่อจันทร์โทนนะครับเรื่องโทนเนี่ยนะครับแล้วต่อมา
พระ
เอกชื่อโทนหรืออีกเรื่องนึงก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่องชู้เห็นไหมชื่อจันทร์นะครับอันเหล่านี้แล้วแต่ว่าเนื้อหาในภายในของเรื่องนั้นเป็นยังไงอย่างชู้นี่ก็น่าดูชื่อมันก็สื่อความหมายว่ามันชู้คืออะไรนะครับแล้วเนื้อหาสาระมันก็สั้นดีถ้าจะย้อนกลับไปอีกในยุคที่กรมรถไฟเพิ่งตั้งขึ้นมาก็จะมีการส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยนะครับเดินทางโดยใช้รถไฟนะครับกรมรถไฟสมัยโน้นก็สร้างหนังสารคดีเร็วๆสารบันเทิงนะครับเพื่อส่งเสริมให้คนไปเที่ยวเชียงใหม่ตั้งชื่อว่าสามปอยหลวงปอยก็คือปอยสามปอยหลวงก็คือเป็นการฉลองงานเทศกาลของเชียงใหม
่
เป็นหนังสารคดีส่งเสริมให้คนไปเที่ยวรถไฟเรื่องก็เกิดขึ้นบนในรถไฟอันนี้เป็นต้นนะครับถัดมาถ้าหากว่าในยุคปัจจุบันนี้ชื่อนี่ก็ยังไม่คงไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนเป็นแต่เพียงว่าทำอย่างไรนะครับเนื้อหาของเรื่องที่ตั้งขึ้นมานะครับเนื้อหาที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็เร้าใจนะครับสั้นจำได้ง่ายแล้วก็บ่งบอกถึงเนื้อในอย่างหนังไทยบางเรื่องที่ได้รับรางวัลเอกลักษณ์แห่งชาติที่เท่าที่ผมจำได้จึงนานมาแล้วเนี่ยครับคือเรื่องอย่างไอ้ฝางรฟท.นะครับซึ่งสรพงษ์ชาตรีแสดงเนี่ยไอ้ฝางรฟท.คือว่าไอ้ฝางเนี่ยไอ้ผางก็โทษทีไอ้ผางเนี่ยนะครับเป็นพนักงานรถไฟทำงานอยู่ภาคใต้ก็เห็นกระบวนการไอ้ที่เราเรียกว่ามดนะฮะกระบวนกองทัพมดที่ขนของหนีภาษีข้ามแดนมาจากสุไหงโกลกเข้ามาเมืองไทยแล้วขนข้าวสารไปมาเนี่ยแล้วทำอย่างไรนะครับนายผางนี่ก็ไปขัดขวางในสิ่งเหล่านี้คือทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็วกวนอยู่ในกระบวนการรถไฟอันนี้เราเรียกว่านำเนื้อหาของหนังเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อครับ
แต่ในปัจจุบันเห็นมีชื่อแปลกๆเหมือนกันนะคะหนังวัยรุ่น
ครับหนังวัยรุ่นนี่ครับมีชื่อแปลกๆบางทีก็มีเรื่องอะไรโกยนะครับกะล่อนมากๆหน่อยพ่อสอนไว้แล้วนี่ใช่ไหมอันนี้นะครับก็แล้วแต่และในลักษณะขึ้นก่อนที่จะสร้างหนังก็อย่างที่เราในรายการก่อนก็บอกว่าจะต้องวิเคราะห์ผู้ดูเสียก่อนกลุ่มผู้ดูนะครับนี่เป็นต้นนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่เห็นอย่างหนังในยุคต่อๆมาเนี่ยนะครับหนังไทยที่นำเรื่องซึ่งเป็นประวัติศาสตร์นะครับเป็นเรื่องของบุคคลสำคัญเป็นแรงต่างนี่มาทำเป็นหนังก็พยายามที่จะนำเนื้อหาของเรื่องนั้นแหละมาตั้งอย่างมีอยู่เรื่องหนึ่งที่จำได้คืออย่างไอ้เสือโจรพันเสือนี่เป็นต้นนะครับก็คือนำเอาเรื่องของเสือสมัยก่อนเสือดังๆนี่นะฮะ ไม่ขอเอ่ยชื่อกันแล้วกันมาสร้างเป็นหนังแล้วคนก็ไปดูกันนะครับโอ้มันเป็นยังไงเสือโจรพันเสือเนี่ยแบบไหนโจรเนี่ยนะมันพันเสืออ
ยากจะรู้
อยากจะรู้
ทำให้น่าติดตามว่าเป็นยังไง
อยากจะรู้ให้ติดตามครับอย่างหนังที่ได้รับรางวัลอย่างของท่านมุ้ยซึ่งเราถือว่าเป็นผู้ที่คร่ำบอดในวงการหนังเนี่ยเป็นคนฝีมือระดับนานาชาตินี้อย่างท่านทำเรื่องเสียดายอย่างนี้นะครับเรื่องเสียดายเนี่ยคือชื่อก็ไม่ได้บอกอะไรว่าเสียดายอะไรเห็นไหมครับแค่เสียดายนี่ก็คือว่าเป็นวัยรุ่นเป็นลูกสาวนะครับในสุดก็ติดยาอะไรต่างๆนี่ก็น่าเสียดายเท่านี
้แค่แค่กับว่าไม่ได้เอาเนื้อเรื่องอะไรมาบอกชัดเจนแต่ตามให้หน้าตามติ ดตามกันนะฮะเสียดายอะไรนะ
ครับนี่นะครับเป็นต้นนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราจะดูหนังต่างประเทศที่เข้ามาในบ้านเราเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นหนังจีนสมัยก่อนนี่บางทีเราฟังชื่อมันยาวแล้วฟังไม่รู้เรื่องเลยก็มีไอ้เพราะความไม่รู้เรื่องนั่นแหละคนก็อยากจะไปดูมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวก็ตั้งชื่อหนังยาวๆของ เป็นของหนังจีนอย่างในขณะนี้นะครับมีหนังจีนเรื่องหนึ่งที่เข้ามาในฉายอยู่บ้านเรานะครับถ้าหากว่าในปี42นี้นะครับถ้ารายการนี้ออกเนิ่นนานไปยังมีหนังจีนอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาเรียกว่า A Man Called Hero เนี่ยนะครับ A Man Called Hero นี่ลูกผู้ชายชื่อฮีโร่คือคนชื่อฮีโร่เนี่ยฮีโร่ก็คือวีรบุรุษคนถ้าเราจะแปลว่าวีรบุรุษเนี่ยชื่อมันก็คงอย่างนั้นอ่ะวีรบุรุษก็คงเป็นคนเป็นต้องเป็นผู้ชายใช่ไหมวีรบุรุษจะต้องเก่งแต่เขาแปลว่าขี่พายุดาบเทวดาขี่พายุแล้วก็ดาบเทวดาเห็นไหมครับชื่อไม่เกี่ยวข้องกับฮีโร่สักหน่อยนึงแต่ว่าถ้าเป็นฮีโร่แล้วเนี่ยคงจะเก่งนะฮะขี่ม้าคาดปืนอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าหรือว่าอันนี้แต่แทนที่จะขี่ม้าคาดปืนไม่เอาขี่พายุและกระดาบถือดาบเทวดาด้วยเห็นไหมครับนี่ในการแปลหนังไทยแปลภาษาไทยจากหนังต่างประเทศนี่ก็จะมีลักษณะแบบบางครั้งนี่ก็เอาเนื้อหาของหนังนั่นแหละมาตั้งเป็นเรื่องหรือบางอย่างเนี่ยเราฟังภาษาไทยแล้วเนี่ยแล้วก็เทียบกับต้นไตเติลของหนังฝรั่งเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยก็มีนะครับเช่นหนัง The Forces of Nature เนี่ย Forces of Nature Force แปลว่าพลังแปลว่ากำลังกำลังธรรมชาติเนี่ยนะฮะถ้าจะแปลตามศัพท์ของมันเนี่ยนะครับแล้วก็เขาพระแปลไทยอันนี้คงจะเอามาจากเนื้อเรื่องบ่หลบพายุร้ายเจอพายุรักเห็นไหมครับนี่นะหลบพายุร้ายไปเจอพายุรักแสดงว่าในขณะที่หลบพายุร้ายก็ไปเจอความรัก
เอาเนื้อเรื่องมา
เอาเนื้อเรื่องมา
เอาเน
ื้อเรื่องมาทีนี้ฟังแล้วอยากจะไปดูไหมหนังเรื่องอย่างนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับบางคนคือบางคนนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจไปดูเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยตรงนอกจากหนังเรื่องนั้นจะดังๆนะครับอย่างที่มากวยเงินบ้านเรามากมายอย่างID4หรือว่า ID4 นี่เป็นเกี่ยวกับวันอิสรภาพของอเมริกา Independence Day วันที่4 okay. นะครับ4 of July เนี่ยก็เป็นชื่อหนังอย่างนี้ส่วนใหญ่เป็นเขาแปลเป็นไทยมานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนเวลาไปดูหนังก็บอก
ID4
ติดที่ ID4 ของเขา
แต่ว่าถ้าเขาใช้ไทยนี่ก็ใช้ชื่ออะไรกัน
ว่า จำไม่ได้มันนานมาแล้วนะแล้วแต่หรือในขณะนี้อย่าง Star Wars เนี่ยนะ Star Wars Episode เนี่ยก็คือว่าเป็นเรื่องราวเรื่องหนึ่งของ Star Wars เป็นการรบกันนะระหว่างดวงดาวเนี่ยแล้วไทยแปลว่ายังไงไพซอนเรนซึ่งไม่เกี่ยวกับดาวเลยไม่เกี่ยวกับการรบราฆ่าฟันกันเลยนะครับ
แสดงเห็นเนื้อเรื่องแล้วไม่ต้องมี
แสดงว่าอยู่ในเนื้อเรื่อง
ครับอะไร
ครับหรืออีกเรื่องหนึ่ง Instinct เนี่ยนะ Instinct เนี่ยถ้าจะแปล Instinct โดยศัพท์ของมันแปลว่าสัญชาตญาณนะครับ Instinct แปลว่าสัญชาตญาณแต่ไทยก็มาแปลว่าบุรุษสัญชาตญาณดิบโอ้โหนี่คงโหดน่าดูเลยเรื่องนี้ใช่ไหมสัญชาตญาณดิบนี่เป็นยังไงอันนี้ฟังดูแล้วเนี่ยถ้าหากว่าคนที่ชอบความรุนแรงนะครับก็คงอยากจะไปดูหนังสัญชาตญาณดิบหรือว่าสัญชาตญาณโหดอะไรต่างๆพวกนี้เป็นอย่างไรหรือหนังเรื่องหนึ่งที่มาทำเงินบ้านเราก็คือ Basic Instinct เนี่ยก็คือสัญชาตญาณเหมือนกันนะครับก็มีแบบนั้นเหมือนกันหรืออีกเรื่องถ้าจะดูไปก็คือว่า13 floor นะ13แปลว่า13นะครับชั้นที่13 เลข13เป็นของฝรั่งเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นเลขที่ไม่ค่อยเป็นมงคลอัปลักษณ์อัปมงคลนี่นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นอาคารสูงๆนี่เขาจะไม่มีชั้น13ไม่มีมีชั้น10 11 12 14เลยช
ั้
นที่5ไม่มีข้ามไปเลยแต่หนังเรื่องนี้ตั้งชื่อว่าชั้นที่13เนี่ยนะครับคงจะมีเรื่องพิลึกกึกกือเกิดขึ้นในชั้นที่13มีแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาก็ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่าอุบัติการล่าทะลุมิติฟังดูแล้วไม่เกี่ยวกับชั้น13เลยนะไม่เกี่ยวกับชั้น13เลย
ถ้าอย่างฝรั่งก็ฟังเองนี่ชั้น13
เขา
จะสื่อรู้แต่ถ้ามาไทยนี่จะต้อง
มาไทยนี่ว่าอุบัติการล่าทะลุมิติมิตินี่แสดงว่ามิติของมนุษย์เป็นอย่างนี้ที่ถ้าล่าเอาจะทะลุออกไปอีกมิตินึงนอกโลกไปเลย
แต่ก็ฟังแล้วสื่อให้เห็นว่าชั้น13นี้ต้องมีอะไรประหลาดประหลาดนะคะ
อันนี้ก็คงจะเป็นความตั้งใจของผู้ตั้งชื่อหนังนะครับเพื่อที่จะให้คนชังงนเอ๊ะมันเป็นยังไงนะล่าทะลุมิตินี่มันล่าอย่างไรนะครับถ้าว่าล่ากันบนมิติมนุษย์นี่คงอีกธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าทะลุมิติไปอีกยังสวรรค์นรกอะไรต่างๆนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าดูก็เลยตั้งชื่ออย่างนี
้หรือติดตามดูค่ะ
หรืออีกอย่างหนึ่งนะฮะอย่างอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยขอยกตัวอย่างอีกเนี่ยอันนี้จะไม่ตรงกับชื่อไทยเท่าไหร่นะเขาบอกว่าหนังเรื่อง From Dusk to Dawn เนี่ยนะครับ From Dusk to Dawn แปลว่าจากตะวันตกดินคือว่าตอน Dusk ตัวนี้แปลว่า Play คือตะวันกำลังจะตกดินเนี่ยนะครับจนถึงตะวันรุ่งนะจากตะวันตกดินจนถึงตะวันรุ่งเนี่ยแปลเป็นไทยว่าพันนรกผ่าตะวันพันนรกผ่าตะวันจริงๆแล้วตอนถ้าหากว่าจากดัชคือกำลังโพเพกตอนย่ำค่ำเนี่ยนะฮะแล้วจนถึงดอนนี่ก็คงจะต้องสู้กันตอนกลางคืนไม่กี่ตอนกลางคืนไม่มีตะวันเลยใช่ไหมแต่เขาตั้งว่าพันนรกผ่าตะวันเอ๊ะมันเป็นยังไง
ทำให้น่าสงสัยเอ๊ะสู้กันตอนไหนแน่
นั่นแหละก็เลยคิดว่าน่าจะไปดูกันหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างหนังสรุปแล้วก็คือว่าหลักของการตั้งชื่อหนังนั้นก็คงจะต้องอันที่หนึ่งนะครับจับใจจูงใจให้คนอยากจะไปดูสั้นกระทัดรัดจำง่ายหรือให้เกิดความฉงนในใจว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงน่าจะเสียตังค์ไปดูครับเป็นอย่างนี้คร
ับ ค่ะก็การตั้งชื่อหนังสรุปว่าไม่มีกฎเกณฑ์อะไรนะคะแต่ขอให้จับใจนะคะอย่างที่อาจารย์ว่าจูงใจกระทัดรัดแล้วก็ฉงนแล้วก็ชวนติดตามนะคะอาจารย์ของเราต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.สมานงามสนิทเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่กรุณามาเป็นวิทยากรให้รายการของเรานะคะค่ะขอบพระคุณค่ะ
ครับสวัสดีครับ
รายการในวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.สมานงามสนิทวิทยากรจุฬารัฐวิไลพันธ์จัดทำบทประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงและดิฉันขนกพันธ์อนันตนิกรดำเนินรายการกลับมาพบกับรายการประกอบชุดวิชาการบริหารงานภาพยนตร์ได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ